han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Fotballpodden har tatt turen til det sydligere strøk. Gutta har fått litt sol i dag, blitt litt rødlett I ansiktet begge to, tror jeg, Laurits. Hvite gutter på tur. Vi for å lodde litt stemninga, etterslett. Sjekke litt bare både med norske lag og med... Det jo masse fotballfolk her. Det jo et slags ynglested for, hva skal man si, alt som kan krype og gå I norsk fotball.
Absolutt, det uten tvil et samlingspunkt for I hvert fall særlig skandinaviske fotballklubber, agenter og sportssjefer og ikke minst ganske brede spillertropper som reiser ned hit I preseason for å gjøre seg klar til sesongen som ligger foran. Og det går jo fort nå, det ikke lenge til Eliteserien I gang for fullt, men... åpenbart et verdifullt sted for to ambisiøse journalister å være der hvor det skjer og der hvor folk vi interessert I å prate med oppholder seg da.
Vi har den store delen av den episoden her skal foregå på hotellet til Viking der vi har hatt en lang og jeg vil si en god og underholdende prat med Zlatko Tripic og Kristoffer Løkberg. Den skal du få I sin helhet om et par minutter, men vi må oppsummere det vi nettopp har sett. Det gjelder ikke Eliteserien, det gjelder VM, ikke VM, det gjelder landslaget. Og det som skal skje etter VM, Nations League, for der har det kommet en tøff gruppetrekning. Men vi fornøyd med det vi har fått ut av bollen I Brussel.
Ja, vi snakker jo da om Nations League-trekningen, som begynner I slutten av september, når man ferdig med VM. Norge jo nå for første gang på nivå A I Nations League-systemet. Pott 3 der, som gjorde at vi risikerte å møte både Frankrike, Tyskland, Spania og Portugal. Der var vi heldige og trakk Portugal. Havner også I gruppe sammen med Danmark og Wales. Så det blir kule kamper som Norge altså skal spille I Nations League, både hjemme og borte til høsten. Du kalte det en drømmetrekning, Steffen, og det tenker kanskje Ståle Solbakken også når han sitter hjemme og ser dette.
Ja, altså det jo en tøff trekning, men det jo for at det var bare tøffe lag, spesielt I pott 1. Portugal ser jeg på sammen med Tyskland som den beste trekningen der. Portugal et kjempebra lag, altså de har en midtbane med Joao Neves, med Vitinha, med ja, Bruno Fernandes, ikke minst, sant? Rafael Leao, en sterk spiller fra AC Milan. Men når du ser på gruppe A1 nå I Nations League, som Frankrike, Italia, Belgia og Tyrkia, så den langt tøffere enn vår gruppe, som ble Portugal, Danmark, Norge og Wales, synes jeg. Danmark har et ordentlig mannskap de, men det har hatt bedre, vi har sett bedre generasjoner av danske landslagsspillere. Og så det et Wales som også ser på, der jeg ser Norge som et langt sterkere lag. Craig Bellamy der som landslagstrener, det setter jo sikkert en liten støkk I Jon Arne Riise, som redd for at Bellamy skal komme til Oslo med hockey, nei, med golfkølla. Satser på at det går bra, og så blir det jo selvfølgelig en kul opplevelse I Danmark med å dra til parken og spille mot Danmark der. Så alt I alt så tror jeg Norge skal være veldig, veldig fornøyd med Nations League-trekninga, og så føles det jo relativt meningsløst akkurat nå å sitte og snakke om Nations League når vi 4 måneder unna VM.
Absolutt. Vi kommer nok ikke til å ha noe fokus på dette før VM ferdig, men det jo gøy å vite at det ligger spennende, tellende kamper I Nations League allerede I september, og venter på alle som glad I fotball og landslaget. Så kjekt å vite, men ikke det mest interessante å snakke om når det gjelder det norske landslaget nå. Nå skal de jo møte Nederland og Schweiz I mars allerede. Det blir også veldig, veldig spennende. Nederland havnet jo I gruppe med Tyskland, Serbia og Hellas. Også en all-right gruppe som Norge skulle vært fornøyd med, mens den tredje gruppa da på det øverste nivået Spania, Kroatia, England og Tjekkia.
Så det Nations League, det foregår til høsten med nytt, litt nytt oppsett med en lengre landslagspause, så det bare to landslagspauser til høsten. En lang en fra september, slutten av september til starten av oktober, og så en som vi kjenner til vanlig i midten av november. Med det så tror jeg ikke vi skal sitte her og tørre prate mer om den trekningen. Den får du sikkert, den kan du lese mer om på vg.no hvis du vil ha mer om Nations League. Vi skal sette over til Occidental Hotel, tror jeg det heter på spansk. Der, sitter, der får du vår prat med Kristoffer Løkberg og Zlatko Tripic, der vi innom både Vikings gull, hvordan de skal gjenskape det, og ikke minst VM til sommeren. Fotballpodden har beveget seg til Spania. Og der spurte vi, vi var på vikingtrening I dag, Løritz, så der spurte jeg to av vikingspillene, hvem, hvis de skulle valgt en joker til landslagstroppen, hvem skulle de valgt? Da valgte de en av de to som sitter her nå. Ikke Kristoffer Løkberg, men Zlatko Tripic. En joker til VM-troppen.
Om jeg en joker til VM-troppen, ja. Ja, det får jo andre vurdere, men selvfølgelig så har du jo lyst til å være med. Det hadde vært litt rart å komme inn som en av de eldste, det skal være ærlig å si, men at jeg hadde hatt noe, eller jeg kunne bidratt på noe der, det føler jeg virkelig jeg kunne gjort.
Og da skal NRKs landslagsekspert snakke inn sin lagkamerat, eller lagkamerat da, klubbkamerat, Zlatko Tripic.
Ja, det jo her jeg er en skvis da, vet du, for at jeg blir jo, uansett hva jeg sier, om det om Zlatko, om det om Falkner, Askildsen, Edvin Østbø, altså, bare for å si det sånn da, Det var jo Norges beste lag I fjor, vinner Eliteserien. Da det jo landslagsaktuelle spillere på det laget som I nærheten av landslagstroppen. Men jeg blir jo sett på som innabil med en gang jeg skal snakke inn igjen, så jeg overlater det til sånn Kalle Torp og Andrine Hegerberg og så videre. Men Zlatko selvsagt en kandidat gjennom sine prestasjoner I Eliteserien de siste årene. Og så det jo litt sånn... du litt... Din skjebne ikke alltid I egne hender da, som fotballspiller. Det å være spiss for Norge, for eksempel I denne generasjonen med Erling Braut Haaland. Du synes jo synd på Jørgen Strand Larsen, for at I ganske mange tidligere landslagsutgaver så hadde han vært klink på topp. Og det samme gjelder jo både Edvin og Zlatko for eksempel, som venstrekantet, samtidig som du har Nusa og Skjeldrup som presterer på topp nivå I Europa. Det ikke alltid så enkelt å konkurrere ut.
Og som om ikke det var nok inhabilitet her da, så sitter vi her med svigebroren, det ikke det? Til Sondre Bjørsvold, Vikings Beck.
Det stemmer. Jeg har ikke så veldig mange bindinger, men jeg og Sondre Bjørsvold har funnet oss damer I samme familie. Så vi feiret jul sammen nå for første gang I 2025. Så, men resten av viking, der mener jeg at jeg habil da.
Så det skal bli en veldig vikingpositiv podd.
Ja, og jeg og du har jo, vi jo Strindheim-gutta begge to. Vi har jo spilt litt håndball med og mot hverandre, så egentlig så du også litt som pro-vikinger.
Så det her skal bli veldig bra det. Ja. Det her PFU-fellesene står I kø utover at den podden her blir spilt inn, men veldig hyggelig at dere tar dere tid, gutta. Det vi liksom fikk høre mest om når vi stod på vikingfeltet I dag, at det her ser bra ut. Det her blir ikke noe dårligere enn I fjor I hvert fall. Så om det blir gull eller ikke får vi jo se da, kommer han på motstanderen, men Zlatko, det trenes bra I Viking, troppen ser bra ut, Edvin Østbø har blitt, og hva status?
Nei, status at vi ligger veldig godt an. Vi ser veldig sterke ut, godt trent, gjennomført egentlig en veldig god preseason så langt. Viktigst at vi klarte å beholde store deler av stammen. Jeg skjønner at det mange som aktuelle for større liga og andre klubber, men samtidig så det så utrolig mye spennende I vente I 2026-sesongen for Viking, så det ikke så ille å være her. Vi skal inn I en utrolig artig sesong der vi vet at vi skal uansett spille I et Europa-gruppespill, mulighet til en Champions League-plass, og så skal vi fortsatt konkurrere I den hjemlige ligaen vår og prøve å gjøre det godt der også, så... Troppen veldig sterk, masse konkurranse I egentlig alle posisjoner, så jeg synes da at denne preseason og denne troppen definitivt den beste jeg har vært en del av som vikingspiller.
Ja. Og noen som sa til meg, jeg skal ikke nevne navn, men at kanskje B-laget til viking kunne hevda seg I Eliteserien? B-laget, altså ja, nei, 11 nummer 2
da. Ja, jeg skjønner hvor du vil den. Noe av det som var nøkkelen for om vi vant I fjor, det at jeg synes de siste månedene på trening så var det ofte tøffere det du møtte I motspill der enn det du møtte i helga. Og det dønn ærlig mening, for det så mange spillere der som kunne fort spilt i, eller lett spilt i toppen i norsk fotball. Du så jo når vi rullerte litt på laget, når noen spillere ble ute med karantene eller skade, de som kom inn, de gjorde ikke nødvendigvis noe dårligere, så treningsøktene er utrolig sterke, så ja, ofte så får du faktisk bedre motspill på trening enn det du møter på kampdag, og det er et veldig godt tegn.
Og det har jo vært Bodø-Glimts store forse, og det er det de har snakket veldig mye om, at så lenge treningshverdagen er god, så lenge du tåler å trene på et høyt nivå, så vil du bli veldig mye bedre enn de lagene som ikke tåler å trene på et høyt nivå. Det høres jo veldig selvsagt ut når jeg sier det sånn. Men...
Ja, og så har det vært også at vi har jo en stamme i laget som har vært der over noen år nå, som er trenbar og som vil trene mye og vil trene hardt, og så tok det litt tid for at våres akademi skulle slå til full blomst, og så har de sakte, men sikkert gått fra å være gutta til å bli menn. Det merket jeg på Granka i fjor, at en del av en 2005-2006-årgangen som alltid har vært talentfull, begynt fra å måtte vise seg fram i glimt på øktene hva de kunne, til å være med å prege øktene og virkelig litt sånn stille spørsmål til de eldre, mer etablerte. Ok, hvis du vil være med, så må du bedre med henge på. Og det var en bra effekt at de i teorien skal jo være de svakeste spillerne egentlig, som kommer unnafra opp. Plutselig hadde et veldig mye høyere bunnivå dem også, som var med å prege laget på en veldig positiv måte.
Det å oppleve, det dere fikk oppleve i fjor, Zlatko, med den oppturen, du har jo vært med å bygge det her fra bunnen av, faktisk, da, må man jo kunne si, sammen med flere andre, men du har vært en nøkkelspiller i veldig mange år, og det å få oppleve det, den oppturen det ble med gull, feire sammen etter å ha vært der dere har vært, hva kan man liksom bruke til når nå liksom gullfeberen, kaller det, har lagt seg liksom, hva kan man bygge videre nå?
Nei, du vil jo gjenskape det selvfølgelig, du vil jo være topplag og et lag som kjemper om trofé og Europas gruppespill år etter år. Jeg kommer ikke til å være Viking for alltid, så jeg håper jo at jeg måtte forlate Viking i gode hender og et mye bedre lag enn når jeg kom til Viking. Klubben har jo vokst vanvittig mye på mange år, tatt gode steg, gjort valg, feilet, lært av det. Så jeg synes på en måte hele den prosessen fra når jeg kom til Viking 2018, det har vært utrolig lærerikt som spiller og som person også, at gjennom alle disse årene så måtte vi på en måte finne litt hva skulle være vår DNA, hva skulle kjennetegne Viking. I periodevis så har vi vært utrolig gode der. I noen perioder så har vi kanskje vært litt mer usikre på hva skal kjennetegne Viking over tid. Og jeg synes i hvert fall de siste årene, og spesielt nå i fjor, forfjor for så vidt, så du virkelig hva er det å møte Viking, hva er det Viking skal stå for, både som ute på banen, men også som klubb. Så dette her, det er det noe jeg sier, dette er bare begynnelsen på noe ekstremt stort, selv om det ikke nødvendigvis ender opp med et gull hvert eneste år, men at vi virkelig kan gjøre det på vår måte. Selvfølgelig er det blitt inspirert fra, altså når Molde var kjempegode, Bodø-Glimt gjort det på sin måte, Brann er gode på sin måte, du tar sikkert litt inspirasjon her, men samtidig så finner du en egen måte å gjøre det på. Jeg synes det er gøy at det er ikke en fasit på hvordan man skal lykkes som fotballklubb eller som et fotballlag, men at det finnes ulike måter å lykkes på. Så dette funker godt for oss, og jeg synes det har vært utrolig, utrolig reise å være en del av ja, denne gjennombyggingen av Viking.
Hadde du for 5-6 år siden trodd at Viking skulle være i en posisjon hvor du kunne takke nei til et bud på 150, 60, 70 millioner for Augsburg?
Nei, men det er jo litt med hvordan markedet utvikler seg. Så selvfølgelig er det jo kjempebra at man kan takke nei til sånne bud, og så vet man at det ikke alltid kommer til å være sånn, for det er viktige penger for Viking, og det er viktig at man på et eller annet tidspunkt lar talentene og de som er gode nok få sjansen ut og prøve seg i større liga. Det er bra for Viking, det er bra for landslaget, det er bra for spilleren selv, men samtidig så har jo markedet bare endret seg. Jeg synes det syns jo bra at både Viking og andre norske klubber priser norske spillere høyt, for det er masse verdi, masse gode fotballspillere i denne ligaen. Norsk eliteserie har jo bare blitt sterkere og sterkere. Så jeg tror fort vi går inn i en 2026-sesong som kommer til å være en av de sterkeste noensinne. Med på en måte, hvis du ser på antall topplag som på en måte nesten ikke selger til hverandre lenger. Før så kunne du ha ett eller to lag som på en måte kjøpte fra de tredje, fjerde, fem beste. Nå føler jeg at man holder litt igjen der. Det skal vanvittig mye til for å selge de antatt beste spillerne der, bare for å forsterke de to-tre beste lagene i ligaen. Og det gjør at det er fort 5-6-7 lag som kan og bør konkurrere om medalje. Sånn har det ikke alltid vært før. Og derfor tror jeg det er ekstremt spennende å gå inn i en ny sesong.
Ja, for det er interessant, fordi tidligere så har kritikken mot Eliteserien siste årene vært at man skal bare produsere spillere som skal selges, fordi man trenger pengene i budsjettene og sånt. Men nå ser du Brann sier nei til Glimt på Felix Horn Myhre, da Viking sier nei til syke summer på Øsbø for å beholde den. Zlatko er jo inne på den, men hva kan det bety for Eliteserien?
Det er ekstremt viktig, fordi at du trenger flest mulig kamper som holder topp kvalitet. Det kan ikke bare være når du reiser til Brannstadion for eksempel, og det er gærninger på tribunen, og det er gress og flomlys og litt regn i lufta, så det blir internasjonal atmosfære. Det er også når du møter Sarpsborg borte, når de har sitt toppnivå med sine talentfulle spillere, sin måte å spille fotball på, eller når du reiser på Intility med Østblokka og sine spillere som de nå har begynt å bygge og fått fram og så videre. Det må være ofte i sånne type kamper, da blir det overføringsverdi til Europa, og så vil det også være speidere som kommer til Norge og ser at oi, her er det overføringsverdi, selv om det er forbannet kunstgresset, så kan jeg faktisk se at intensiteten er noe ferdighetsmessig, fysikken, det her kan jeg ta fra norsk kontekst og inn i internasjonal kontekst. Ja, takk til flere sånne kamper, og det er skikkelig på gang nå, det er helt enig med Zlatko, at det nærmer seg noe ordentlig, ordentlig bra, og det gleder meg når jeg kan sette meg på en søndag og se norsk fotball og se rammene rundt, og det som foregår ute på banen måler seg med ganske mye rundt omkring i Europa.
Du som speider her, du har jo den rollen også. Du er ikke bare pratmaker på TV, men du skal finne spillere som skal inn i det vikinglaget her. Hva, er det enkelt når pengene begynner å bli såpass store og budene må være såpass høy for å få det godkjent?
Nei, altså det er jo ikke enkelt fordi at vi har så bra lag først og fremst, sånn at lista er høy for å kunne forsterke den troppen vi har nå i sin helhet, og da må du opp i ganske store summer i utgangspunktet for å forsterke, og det er jo ikke sånn at vi kan, selv om vi har tjent litt penger de siste årene og sportslig bedre, så kommer vi ikke til å hive ut 30-40 millioners kjøp. Det blir veldig kortsiktig, og det viser seg gang på gang at det er ikke noen garanti for at det funker bedre, så vi må fortsatt lete smart og identifisere ikke bare en god fotballspiller, men en god vikingspiller, og sette inn i vårt system og tro på at når de kommer på trening med Zlatko og blir hevet ut på 11 mot 11, og selv om de har på seg gul vest, så får de litt sånn, oi, her er jeg litt sjokk, og du trenger 2-3 uker før du veks inn i det. De spillere skal vi fortsatt finne, for at det, jeg tror veldig på at våres lag og våres kontekst gjør spillere bedre, da, hvis vi identifiserer riktige ferdigheter og riktige mennesker i tillegg, så blir det veldig bra.
Når var det du skjønt, Zlatko, at sånn som det du snakket om, den følelsen på trening, at wow, det her er bra. Når var liksom den første gangen du kjente at det her begynner å bli veldig bra? Liksom?
Nei, jeg kjente jo det på det i forfjor, når vi var veldig nærme å ta sølvmedaljen. Så da kjente jeg på at vi er et ekstremt godt lag. Altså, det er veldig få poeng som skiller med farge på medaljen. Når du er helt der oppe, så er det en margine, det er en overtidsskåring, det er en strafferedning, det er en straffebom. Det er en sånn enkel situasjon som kan være med og så skille de 5-6-7 poengene som plutselig er utrolig avgjørende. Så der kommer marginene inn. Så når vi klarte å beholde stort sett de fleste, vi solgte to utrolig gode spillere der på den tiden. Vår toppskårer Lars Jørgen Salvesen og landslagsspillerne Sondre Langås. Så var jeg vanvittig imponert av de som kom. Litt som Løk sier at vi klarte å finne riktig type som passe inn i vikingfotballen. De var ikke vanvittig dyre, men samtidig så du egentlig veldig tidlig at dette er noen som kan fort, ikke bare erstatte dem, men plutselig gjøre laget enda bedre. Samtidig så har du tjent utrolig mye penger. Så det er som klubb, jeg tenker, er en utrolig viktig balansegang at vi kommer alltid til å selge når budet er riktig. Samtidig så har vi jo kommet til et punkt der vi må ikke selge, vi kan beholde mange. På et eller annet tidspunkt så må jo måtte lønningene både Viking og i andre toppklubber bør eller skal øke på grunn av prisene for norske spillere er mye høyere nå. Er det såpass attraktivt å være i Eliteserien at ikke du trenger å gå til midt på tabellen, Belgia, Nederland, som man kanskje har gjort i mange år, altså altså for noen år siden, at for å ta steg ut så skal det være noe kjempespennende og noe som er utrolig mye bedre enn topp norsk eliteserie, for det er skyhøyt nivå på utrolig mange spillere, og de topplagene i Norge nå er blant de aller beste i Skandinavia, og det er ikke alltid vært sånn.
Men er Viking der noe lønnsmessig, tenker du, eller må klubben ta et steg på den biten? For Bodø/Glimt har jo tatt den biten sånn at Patrick Berg og de gutta der trenger ikke å dra til de landene som du nevner for å komme til det lønnsnivået.
Nei, så jeg tror jo at Viking er på en bra plass nå. De må fortsatt drive sunt, du skal fortsatt drive en fotballklubb, et akademi du er utrolig avhengig av. Så tror jeg Viking er på en sunn og fornuftig plass akkurat nå. Nå er vi i et Europagruppespill. Dette er jo første gang vi er der på siste, eller 20 år. Bodø/Glimt er vel der på 5. eller 6. år på rad. Sant? Så de er jo langt, langt, langt foran oss. Så om Viking klarer å kjempe om gullet hvert år og være i et gruppespill siden de neste 10 årene en 5, 6, 7 ganger, så er helt sikkert på lønnsnivået i Viking også kommet til å øke. Så det er en balansegang der også med hvilke inntekter du drar inn. Men også, så skjønner jeg veldig godt at er du ung, er du i en riktig og fin alder, så er det vanskelig å beholde de her i Norge. Du vil prøve deg ut. Alle har en drøm om å spille på landslaget. Ja, noen få kan spille Eliteserien og samtidig spille på landslaget, men du må spille den der. Som oftest må du ha denne internasjonale fotballen, internasjonale hverdagen, for å lykkes over tid på landslaget. Så det er Patrick Berg i mine øyne, det han gjør, det er ekstremt sjeldent. Altså, du spiller norsk Eliteserie mot det som er... Altså, det som er hans sin hverdag er KFUM, Strømskose, Lillestrøm, Sandefjord. Allikevel så spiller du mot de aller, aller beste ute i verden der, og gjør det utrolig godt. Det har imponert meg veldig, for som ofte så trenger du den der kamptreningen mot de aller beste for å igjen prestere over tid på landslaget. Så det føler jeg litt sånn sjelden vare, så jeg skjønner at folk har lyst til å gå ut.
Hvordan tror du det blir for dere å kombinere Europaspill med hjemlig serie til høsten?
Jeg tenker det er en kjempemulighet og kjempeutfordring. Det kommer til å være noe nytt for både spillere og alle ansatte og alle trenere. Analysere helt ny motstander, reise til land som kanskje man aldri har vært før. Samtidig så skal vi få dem på besøk hos oss. Og så har du kanskje den der sinnssyke tenningen, sinnssyke gullruten den ene kampen. Og så 2-3 dager senere så skal du møte et lag fra hjemlig liga igjen. Så... men det er jo en sånn mental greie, vi må på en måte bare hoppe litt i det, vi må være vanvittig offensive, nyte det, vi har en stor tropp som vi kommer til å bruke mange på laget, og jeg synes det er en kjempeposisjon vi har kommet i som klubb, og både Viking og Stavanger og Rogaland fortjener dette virkelig.
Jeg tror alle må være innstilt på at det er en omstilling, og det er viktig at det er ikke bare for spillere, det handler om trenere, det handler om alle ansatte i klubben. Det kan ikke være sånn at alle har masse positiv energi og glede og entusiasme fra mandag til torsdag, og så spiller hun i Europacup-kampen, og så er det litt sånn, ja, gleder meg til om 2 uker igjen, liksom, og du merker på folk at det var litt viktigere. Det gjelder alle, og det er ekstremt viktig når du tusler rundt i gangene der, for alle spillere å merke at her er vi på 2 hev, hele veien alle sammen, og det akkurat det samme gjelder publikum også. Det kan ikke bli sånn at folk er veldig opp på tæren når det kommer et artig Europacup-lag, og så synker du ned i stolen og sitter og spiser popcorn bare når det kommer Koffa eller Sandefjord på besøk, eller hvem det skal være da. For det er jo det som er hverdagen, det er jo det som kan ta deg tilbake igjen til det jævlig selvsagt gang på gang på gang, så jeg tror det er et ansvar alle i en fotballklubb har da, at det ikke blir sånn noen festaftene, og så vil du bare komme deg gjennom hverdagen liksom.
Bare for å liksom tilføye det Løke inne på, som jeg er helt enig, og det handler litt om holdning og kultur man har i en klubb, at uavhengig om det er andre runde i køppen, eller om det er en playoff for Champions League, eller om det er en bortekamp mot KFM Sandefjord, et lag som utgangspunkt ikke drar vanvittig med publikum, så må du ha de samme rutiner, du skal ha samme analyse. Det gjelder å på en måte ikke gjøre den kampen mye større eller mye mindre enn den egentlig er. For når du plutselig bør gjøre det samme over tid, så blir det en vane, det legger seg i DNA-et ditt, og da blir det mye lettere å omstille, mye lettere å spille kampen, og gjøre ting, gjør ting på en måte likt over tid. Så det synes jeg vi var ekstremt gode på i fjor. Vi bygde på den kulturen litt, ja, for noen år tilbake igjen, men vi var ekstremt flinke på å omstille. Så det er jo blitt en ny utfordring nå, at vi må bare fortsette å tenke helt likt, fortsatt like seriøst, ha den inngangen uavhengig av hvilken type kamp det er, og det er, vi kommer til å spille vanvittig mange kamper, det som blir kanskje den største utfordringen, det jo alle reisedøgnene man kommer til å ha. Plutselig så kan det være en kjempelang flytur, så uten at det trenger å være en unnskyldning, så blir det i hvert fall, det noe nytt for oss. Så man må på en måte hoppe litt i det og lære litt underveis, samtidig som vi skal virkelig være offensive og tro på at vi ikke bare kom til det gruppespillet bare for å være der. Vi kom der for å gjøre det tøft for de vi møter.
Så du sa til Aftenball at du kommer ikke til å klage på høy kampbelastning til høsten?
Nei, jeg kommer ikke til å klage på det, men at det kan bli en utfordring for oss som klubb, definitivt kommer det til å bli annerledes. Men vi skal ikke stå etter en kamp, etter en resultat, og si at vi hadde slite bein, slitne hode, og la det være en unnskyldning. For jeg håper at Viken kan være i et gruppespill hvert eneste år. Det er utrolig bra for interessen i Norge, det er bra for interessen i Stavanger, for publikum, for oss spillere, og som spiller, uavhengig om du er 19 år, altså Niklas Fuglestad, eller om du er på min alder, som en av de absolutt aller eldste, du har lyst til å utfordre deg internasjonalt, du har lyst til å teste deg mot de antatt beste spillerne der ute, og se hvor ligger nivået, hva er å komme med, se litt av den referanse. Så når vi først er der, så skal vi ikke bruke det som en skyldning for at du er sliten 3-4 dager senere. Da må vi, trenerteamet må vi være flinke til å rullere da. Vi spillere må være ekstra flinke på restitusjon. Og hvis man ikke er klar da, så må du sette inn på en som er klar til å gi gass i 60-70 minutter, og så må man eventuelt bytte. Så hele den situasjonen kommer til å bli annerledes, men vi skal absolutt ikke skylde på den belastningen.
Har du opplevd at andre norske klubber har skyldt på det, eller brukt det som en unnskyldning?
Ja, noen ganger. Og det er på en måte irritert meg litt fra utsiden, for jeg hadde gitt lillefingeren min på hver den posisjonen, der og da. Ja. Så for 3-4 år siden, når jeg følte at vi var et stykke unna et Europa-gruppespill, og samtidig så jeg når andre norske lag spilte i Europa, og den opplevelsen de hadde, og atmosfæren, og så føler du etterpå at du får en liksom, unnskyldning for du ikke vinner, eller spiller en dårlig kamp i helga etter, eller tre dager senere mot et elitseriemotstander. Nei, det blir litt syltynt for meg.
For de som ikke har hørt Aftenball, så sa du at du skal spise en frosk hvis du begynner å klage over dette.
Ja, det står jeg for.
Men har du eksempler på liksom, der du har hørt klubba klage på det?
Nei, altså, nå vet vi hvilken norsk lag som har vært i Europa de siste årene, så det så tror jeg føler liksom, altså, man er nevnt det da, så man har brukt det. Kanskje man ikke klager, men om man brukte for en sånn unnskyldning for at man ikke prestert, og det, da handler det litt om, jeg synes det er nesten litt sånn respektløst, for den hele troppen de har da, da må du kanskje rullere litt, du må ikke ha en spiller som spiller 50 kamper løpet året, da gjelder det å bruke han som utgangspunkt er nummer to da, han bør være god nok til å levere, så jeg føler at jeg har hørt det litt, og reagert litt på det, og tenkt at ok, det skal jeg i hvert fall ikke ta med meg inn i Viking og mitt lag. Vi skal virkelig ta den utfordringen, og så er det ikke sikkert vi klarer å sprudle hver eneste kamp, men det får bare bli sånn da.
Det høres jo ut som troppen begynner å bli såpass bra at man tåler også å rullere litt her da.
Ja, uten tvil. Altså, jeg har hvilepuls. Jeg ved de fleste skader, hvis det blir en i en posisjon, så har vi en ny en som vi stoler på at kan gå inn og gjøre en jobb. Det er jo selvsagt ikke til å stikke under stol at vi har en stamme i laget som også representere og sette noen relasjoner og sånne ting som er ekstremt viktige. Men vi stoler på samtlige troppen vår til å være klar til å spille elitseriefotball. Og så handler det for oss som klubb å gjøre det like jævt og like viktig å starte den kampen som å starte den i midtuka. For det er jo det som ofte kan være utfordringen med den rulleringen, at den skuffelsen i spiller A som ikke starte på torsdag. Man klarer ikke å svelge din skuffelse og være mentalt og fysisk klar da, til kampen på søndag, til tross for at den ikke har spilt. Det er jo der det er viktig i den kulturen man har innad, at man berømmer, altså man bygger hver eneste kamp da, som den neste er den viktigste, og at alle som spiller for Viking utgjør en jævlig viktig jobb, selv om du ikke startet på Santiago Bernabeu, som kan i sykeste tilfelle bli tilfelle.
Og det som blir viktig når vi skal plutselig inn i dette tette kampprogrammet, det er at vi mister jo det på en måte det som er kanskje vår aller styrke, det er jo treningshverdagen. Du får ikke like mye tid til å trene, for kampene kommer så tett, så det handler mye om restitusjon. Så ja, de som ikke har spilt så mye får noen ekstra treninger, får noen ekstra økte, men de får et ekstra ansvar også til å ta eierskap for sin egen form, sin egen karriere, sin egen posisjon i laget, det å og gjør det litt ekstra hvis du føler at i utgangspunktet så blir det jo en helt annerledes uke. Så det blir en sånn ny utfordring der du kan utfordre deg selv litt sånn på lederskap for å ta det ansvaret der du kanskje ikke har en trener hele veien tilgjengelig til å pushe deg den hver eneste dag, for de har jo andre oppgaver. Nå har du jo en ny kamp veldig kort tid etter, så det blir, synes jeg, blir en sånn spennende utfordring for oss som individer, men det er jo vi som er på en måte utsider, kanskje vi litt eldre grupper, klarer vi jo å bidra litt inn der for å holde alle på tærene, for plutselig så kommer sjansen. Om ikke det er den helga eller helga etterpå, så vet du at kampene kommer jo på rekke og rad der. Så det gjelder å være sinnssykt klar fysisk og mentalt, og det tror jeg blir en veldig kjekk utfordring for alle sammen egentlig.
Og hvis det begynner å røyne på troppen, så vet jeg jo at det er en speider også, som sitter klar og har lyst til å bidra.
Nei, han er mye bedre på joggesko akkurat da.
Så han er litt bak i køa, ja, men det er greit så vidt. Han som sitter her da, Kristoffer Zlatko Trippic, du har jo vært i Viking lenge, og det har jo han også. Hva har han betydd for den kulturen og det at man har kommet dit man er?
Nei, jeg tror de fleste vet hva han har betydd, og på banen så ser man jo det, men det som Zlatko har vært veldig bra til internt da, det er jo den blandingen mellom å stille skyhøye krav og ha lyst til å vinne, og faktisk ikke skjedd på det som urealistisk at man skal bli bedre hele tiden. Still krav til trenerne, still krav til lagkammeratene, still krav til ledelsen når det er riktig, men samtidig også være en kjærlig og god lagkammerat som har det like kjekt som alle andre på lagsfest, eller som kan sitte og flir og kødde med andre om helt andre ting enn fotball når det er riktig å være en som alle andre. Men han har jo gjennom sin kapteinsrolle alltid tatt ansvar på treningsfeltet og i garderoben, og folk ser det på banen, men han har også tatt stort ansvar for at klubben har på en måte, alle i klubben har vært på tå her etter å bli bedre, for han selv har hatt lyst til å bli bedre. Han har jo aldri vært i Viking for at det er bare kjekt å være i Viking, og det er artig med den statusen han har hatt på en måte, for den statusen hadde jo ikke forsvunnet, selv om vi har blitt nummer 5 eller 6. Men Zlatko har hele tiden stilt store krav og ønsket at vi skulle bli bedre, og det har vært ekstremt viktig, for at alle har forskjellige måter å utøve et lederskap, og noen er verbal, noen er i det stille og sier mindre, men Zlatko har funnet en veldig fin balansegang mellom det og stille skyhøye krav, men også være en god lagkamerat til dem som trenger handa over skuldra og den biten der.
Jeg husker jo som, når du var pur ung fotballspiller i start, Zlatko, så var jeg ung journalist i FVN, og husker, du har jo alltid vært sånn som du er nå, men har du på en måte fått tjent på at du nå kommet til en klubb der du har fått lov å være liksom Zlatko Trippic fullt og helt, hvis du skjønner hva jeg mener, altså Viking har på en måte omfannet den du er, og du har fått lov til å liksom være med og påvirke litt i forhold til kanskje, jeg skal ikke si at start ikke gjorde det, men det var vel ikke, det var liksom ikke helt lederen start ønsket seg på den tiden da, kanskje.
Nei, men jeg var jo en ung gutt i startet, ja. Så det er jo noe som utvikles over tid, og jeg har jo blitt mye mer erfaren, og jeg er jo en annen Zlatko nå i Viking enn jeg var når jeg kom i 2018. Så altså, lederskap er noe du alltid kan bli bedre på. Det er noe jeg prøver hver eneste dag å utvikle meg, så jeg håper etter disse to ukene her nede på Marbella at jeg lærer noe og blir bedre noe i det feltet også. Så for min del handler det om at ja, jeg har fått lov å være meg selv, jeg har fått lov å gjøre feil, jeg har gjort mange feil, samtidig så har det alltid vært en god hensikt bak det. Det er viktig å tørre å by på deg selv, tørre å, ja, du vil jo sprenge grenser, du vil jo se hvor langt du kan nå som fotballspiller, du vil jo se hvor langt du vil nå for den klubben du spiller for. Så mitt ønske alltid når jeg kom til Viking, det var ikke liksom som Løk var inne på, det var ikke bare for å være Vikingspiller og ende på 5.-6. plass og tenke at det er greit over lang, lang tid. Jeg var såpass gal at jeg trodde at hvis vi klarer å få snu denne klubben litt opp ned og vekke publikum i Stavanger, så er det mulighet til å vinne her. Det er en ekstrem fotballby, men samtidig så har det krevd utrolig mye av meg, og jeg har virkelig lagt sjela mi i Viking.
På hvilken måte har det krevd mye av deg?
Nei, jeg føler jo egentlig at jeg har gitt alt av meg til klubben. Og det er litt som Løk var inne på, jeg har brydd meg om alt og ingenting. Det kan være at jeg har brydd meg kanskje for mye av og til, men samtidig så er det bare alt at lyst til at Viking skal gjøre det godt, at laget skal bli bedre. Jeg synes det er utrolig gøy å se at unge spillere som kommer opp som utgangspunktet, altså de kom som juniorer, og så plutselig har de blitt litt sånn som Edvin nå, den store juvelen han er. det liksom å se det og være en del av det. Jeg har vært tøff med Edvin mange ganger, sånn at jeg har taklet Edvin, jeg har noen ganger til og med skjelt han ut, men samtidig så har jeg vært den som har tatt hånda rundt på han når han behøver det, og få kjærligheten han fortjener. Det litt for å vekke fram det talentet og få fram den spisskompetansen han for selv om jeg har lyst til å vinne og jeg ønsker å gjøre noe, så er jeg jo avhengig av lagkammeratene. Jeg er avhengig av trenerteamet, jeg er avhengig av ledelsen, jeg er avhengig av at alle er med i den samme retningen. Så oppi dette her så er jeg bare en brikke. Jeg fått lov til å utvikle meg i Viking i mange år og tatt til meg masse læring over lang tid. Og, så det, til slutt så er det viktigste er jo hva jeg gjør ut på banen nå. Jeg føler at selv om jeg er 33 nå og blir 34 år, så trenger jeg nødvendigvis bli noe dårlig fotballspiller. Jeg skal ikke komme tilbake første dag i preseason og være den der ja, jeg er Zlatko Tripic, jeg har gjort det meste Viking. Av respekt for treneren for mine lagkamerater, så skal jeg komme tilbake godt trent. Jeg skal vise at jeg er den som nesten vil mest. For jeg føler at det jo kan spre en selvtillit og en sånn mentalitet over på resten av gruppa. At her er du ikke en som på en måte svikter deg når de skal få en karriere. De skal jo opp og frem. Her skal jeg være med og hjelpe dem å få oppleve alt jeg har fått lov til å oppleve i min karriere. Og så har jeg kanskje lyst til å oppleve suksess mer enn noen gang. Og det er en sånn veldig deilig følelse å kjenne på.
Nå signerte du en ny kontrakt rett før jul, men hadde jeg ett år igjen. Var du noen gang i tvil liksom, om kanskje et nytt eventyr på tampen av karrieren, eller var du hele tiden klar på at ny kontrakt med Viking er det som gjelder?
Nei, det er jo selvfølgelig det første prioritet. Så vet du jo aldri om Viking vil ha deg med videre eller ikke. Altså, jeg skjønner jo at jeg begynner å dra opp i årene, men samtidig så er jo prestasjonene mine ut på banen vært veldig tydelige, og alle i trenerteamet og ledelsen ser at det er ikke en mett spiller, det er en som er fortsatt veldig mye å gi, både til klubben, til spillergruppa, og derfor var det var veldig enkelt og veldig korte samtale egentlig å bli enig om den nye kontrakten, og så for at det, nå går jeg inn i kanskje den mest spennende tida som Viking-spiller, med tanke på det Europa-gruppespillet og det å skal representere klubben som seriemester, og det gleder meg veldig, og altså det er en veldig kjekk følelse å kjenne på at det kribler såpass mye i magen, og at du fortsatt er litt sånn, jeg er fortsatt litt sånn sur på trening. Jeg kjenner at jeg bryr meg enda, selv om dette er min 15. eller 16. sesong. Sant? Og det, jeg kjente det litt på, det jeg tror jeg har sagt det før, Kristoffer, at når Løk er min generasjon, så når Løk var ferdig, når Moshaga Bakenga ble ferdig, Henriksen ble ferdig, dette er mitt kull. Det var sånn, shit, det er ikke lenge til før min tid, sant? Og det er ulike grunner for at du lekker opp, altså noen har skade, sant? Du vet aldri hva som skjer, og alligevel så kjente jeg på kroppen min at jeg er ikke skadet, jeg føler meg pigg, men samtidig du får en liten sånn der pekepinn at, og en påminnelse at, ikke ta det for gitt nå, for det er ikke kjempe mange år igjen, så jeg nyter ekstra godt disse treningsleirene, jeg vet at det var ikke for evig tid, så det ga meg jo en litt sånn ekstra motivasjon og en sånn en kick da som kanskje jeg trengte da, for du, realiteten plutselig kikker inn der at gutter som du måtte vokst opp med og som er samme kulla, det begynner å bli en og en, begynner å på en måte gi seg da, og det var litt rart å se da.
Og da har du også fått en slags ny oppdaget på nytt da, hvor mye det her faktisk betyr for deg?
Ja, og du må bare nyte det, for plutselig så er du ikke den garderoben lenger. Det er jo noe av det stort sett alle fotballspillere sier når de legger opp. Det er jo at du savner garderobekulturen, du savner å se gutta på trening. Du savner det du gjør, det sosiale, treningsleirene. Vi er jo utrolig privilegierte. Og så er det jo sinnssykt mye hardt arbeid du må gjøre for å holde deg i gang. Spesielt når du kommer i min alder, sant? Du må jobbe ekstra hardt. De unge gutta blir jo bare raskere, sterkere, bedre trent. Det er et skyhøyt nivå på unge gutter i norsk eliteserie. For å henge med fysisk så må du flytte bein. Og jo eldre du blir, jo tøffere blir det jo. Samtidig så føler jeg at jeg har det nivået inn enda. Og så har jeg jo en fotball, vil jeg si, intelligens og noen ferdigheter med ball som fortsatt er kanskje over mange andre i eliteserien. Så den kombinasjonen gjør at jeg fortsatt kan spille på et veldig høyt nivå.
Mens andre må legge opp, og finnes andre roller.
Det er forskjell på skit og pannkak, sier jeg med Trøndelag, for dem som kan det uttrykket. Nei, men jeg skjønner jo veldig godt, men det er jo bra at Zlatko kjenner på at det blir en ny gnist av det, og at ok, nå skal jeg jagge, i hvert fall sørge for at det varer så lenge som overhovedet mulig. Og så for min del var det ikke noe gnist I meg for å starte en annen plass enn Viking. Jeg jo sjeleglad for at jeg ikke får en annen plass å spille, men heller faktisk at jeg jobbet I klubben og følte at jeg var en del av det når, når vi endte opp med å vinne. For det har vært sånn, ja, jeg kunne ha fått ganske mange plasser og fortsatt å spille, men jeg hadde jo en større gnist I meg for å være en del av Viking og se om vi kunne bli så gode som jeg. Jeg trodde jo faktisk etter hvert at vi kunne bli det beste laget I Norge I mitt stillesinn I flere år I 2023 når jeg så hvordan vi begynte å treffe med internasjonale signeringer som Brekalo Stensnes plutselig hadde vi beste stoppet på realiseringen vi hadde et fundament med, med et trenerteam som har jobbet godt over tid vi hadde lokale spillere med lokal forankring som brent for viking som hadde de riktige holdningene, verdiene I bunn så, så jeg jo hele tiden visst det så jeg var jo veldig innstillt på å være en del av det og glad for det, men når jeg ute på gress her og tar på meg misunnelseskoene der, så da kjenner jeg at jeg har litt I meg fortsatt, altså.
De grønne gressbanene på Marbella fotballsenter her, da.
Det frister mer enn når jeg tar turen på stadion, eller når jeg sitter på kontoret, så tar jeg og rusler. Jeg går ut en gang, jeg rusler opp I fjerdetasjen for å ha skjedd det med et par uker her, med minus to og sidevind. Da jeg glad for at jeg lagt opp, altså, så det forskjell på dagene.
Det har blitt litt sånn luksusstyr.
Nei, han mye lengre dager da enn en fotballspiller, kan jeg tenke meg. Selv om han har alltid hatt mye å gjøre som... ja, I og rundt fotballen så den rollen passer jo på Løkberg helt perfekt egentlig, men jeg synes det viktig og godt jo at ta vare på de som kan mye om fotball og Løk, vi snakker om det her en dag med noen av gutta, at du kan kaste Kristoffer inn I hvilken som helst rolle, så lenge det noe med fotball gjør så hadde han passet inn som hånd I handske så det veldig viktig og veldig lurt av klubben å få han inn I teamet som speider og så jo det en interessant og en tøff oppgave det jo, for jeg har jo hatt noen interessante samtaler med Kristoffer om akkurat dette her, at de spillere som jeg husker hente inn, la oss si det, de yngre spillere som koster x antall millioner, de skal være ganske mye bedre enn de vi allerede I Stavanger, for det mange gode fotballspillere, og dette ikke sagt til mange før, men jeg tror helt personlig at grunnen for at vi vant gullet I 2025, det for at vi hadde unge gutter, lokale unge gutter som var gode nok til å være det lille ekstra som gjorde at vi tok det gullet. Så jeg tror det spesielt for de store byene, Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, alle kommer til å gi unge lokale gutter sjansen. De kommer til å få sjansen, og det viktig at de får sjansen. Og så spørsmålet, hvor gode de? Hvor mye kan de bidra? Og hvis de klarer å bidra på samme måte som våre unge gutter gjorde I fjor hos oss, da kan det fort bli med og ta deg over 1-2 plasser. Så Edvin hadde en kjempesesong, du hadde Jakob, Simon ikke så ung, men allikevel han på en måte I den kategorien. Kan det være neste steg dette året da? Der du har en Niklas som jeg tror kommer til å få en del sjanse, med en Ola som viste det, som gjorde kjempegodt I Obos-liga for Hødd. Dette plutselig en som ikke mange kjenner til, men som jeg tror kommer til å gjøre det godt I Eliteserien I år, så vi veldig avhengig av at de leverer på et høyt nivå hvis vi skal ha suksess.
En ting jeg la merke til bare med Edvin I dag for eksempel, altså, han en ung gutt og har prestert på en måte, men fysisk, du ser jo bare på gutten fysisk at han har tatt store steg også, han ser ut som en, begynner å se ut som en voksen mann også.
Ja, men det, man, altså, jeg vil jo gi masse ros til Halvard Grova, det medisinske teamet som har jobbet tett I og rundt laget I mange år nå, som også har utviklet måten å jobbe på, og som har prøvd, og de veldig klare over hva som kreves internasjonalt, og har prøvd å heve lista på hvor mye som faktisk kreves, og Edvin en av dem, som han har jo nå fra noen som har skapt nå, mor og far der, som har noen gener som riktig, men han har også blitt pushet på en del ting, og blir videre pushet fortsatt nå, selv om han har store, altså kan gå til store klubber, så blir han fortsatt og stiller store krav til av blant annet Halvard og resten av medisinske teamet om at du har mer å gå på fysisk. Da. Så der har vi som klubb tatt steg og kan ta enda steg. Det bygges jo nå en ny gym på stadion blant annet som også skal være med og utvikle neste generasjons spillere på A-laget og så I akademiet for å henge med på den fysiske utviklingen som internasjonal.
Du var inne på det med den fysiske biten for Edvin. Han tatt store steg der, men han fortsatt mye å ta på akkurat den biten der. Så god som han var I fjor, og den juvelen som han og var, og kommer til å bli, så spilte han jo ikke 90 minutter. For krampa kommer etter 60-70 minutter. Så selv om ikke han fikk den monsterovergangen nå, så kanskje har han gått av et halvt år, et år til. Det vanskelig for meg å si, men for å ta ytterligere steg der sammen med vårt team og klarer han å være den matchvinneren i det 79. minutt, 82. 83. minutt, når du trenger det lille ekstra for å bryte ned en motstander hvis det lugger litt, og klarer han å finne den fysiske formen i de minutterne og klarer å være en enda avgjørende, enda større avgjørende faktor i sent i kampen, da tror jeg han klar for å ta steg ut.
Hva prislappen på Edvin Østbø hvis Slako Trippel skal bestemme?
I dagens marked? Nei, det spørs jo hvilken klubb som vil komme, selvfølgelig. Hadde du spurt meg for en måned siden, så hadde jeg sagt 100. Nå ser jeg jo hva vi takker nei til, og ikke en ting er hva vi takker nei til, men hva andre norske klubber takker nei til, som er helt sprøtt, men som er kult da. Så må vi nærme oss 200 millioners kategorien. Selv om jeg får litt vondt av at han har en sånn prislapp, for han må jo spille med det og leve med det.
Syke summa, syke summa. Nå begynner det å fylles opp med et eller annet fotballag her. Det bor mye fotballag på det hotellet, så vi skal runde av snart. Bare vi må kjapt innom VM, Kristoffer. Det blir en svært viktig del av ditt arbeidsår også. Vi tullet litt med Zlatkoa da, på starten. Men hvor mye tenker du på VM? Med tanke på egenrolle, med tanke på... Og ikke minst hvor mye snakker fotballspillerne i Viking om liksom, den lille gulrota som ligger der og kanskje tar en plass i VM-troppen?
Nei, først om egen rolle så tenker jeg utrolig lite på det. Nå har jeg invitert til et flott bryllup til Lars-Jørgen Salvesen, som jeg ønsker å gå til i Italia. Og den er allerede booket, der Løkberg skal være toastmaster. Så, nei, jeg er realist, selvfølgelig. Er du god nok, så får du sjansen. Som en nøytral norsk statsborger, og, så heier jeg utrolig mye på det. Jeg synes det er sinnssykt fortjent og på tide. Vi er et av de mest spennende lagene i Europa nå, med mange av de mest spennende spillerne i Europa. Så jeg tror virkelig det kommer til å bli et gøy mesterskap, det blir bra for det norske folk. Men litt som Løk var inne på, vi var det beste laget i fjor, så jeg håper inderlig at det kommer en vikingspiller med. Så hvem det får jo Ståle bestemme, og hans team, de har sikkert stålkontroll der, men jeg håper og jeg synes det er fortjent hvis det er en vikingspiller blir med. For det er...
Hvis du skulle valgt?
Falkner.
Stopper Henrik Falkner.
Ja, men så er det jo litt med at uansett om det er en fra Viking, så er det ikke sikkert at man får spille så mye, men jeg tror jo at Falkner fort har en fin landslagskarriere foran seg, ikke sant? For min del så hadde det fort vært første og siste opplevelse, holdt å si, med tanke på alder, så der er jo litt realist, men både Edvin Østbø og Henrik Falkner er spillere som kan ha en del kampe med flagget på brystet, så, og de kommer til å spille i større klubben Viking en gang i fremtiden. Men Henrik, selv om det er mange gode stopper der nå, så har han en sånn spisskompetanse både begge veier med duellkraften og høyden sin, og ikke minst han er veldig målfarlig på offensive dødballer, så, og veldig moden og for alderen sin. Veldig, ja, en ledertype, så... Han er en sånn spiller som jeg tenker, hvis du ser på hvilken andre stoppere, hvis du er en sånn fjerde-femte stopper, Ståle tatt med tidligere, så mener han burde være veldig, veldig nærme.
Hvordan kommer Løkberg til å takle 1,5 millioner seere og fullt press med meningene sine rundt VM?
Nei, han blir bare enda mer giret. Jeg vet bare at han kommer til å næle det, så det kommer til å være tidenes analyse, og en som kommer til å være godt forberedt, selv om han kan mye fra før, men det er en som kommer til å gjøre hjemmeleksen sin, det er jeg helt sikker på.
Ja, det er ikke å si om det. Jeg skal komme godt forberedt. Du kjenner jo sikkert litt skjelven her hvis du begynner å tenke over det, men det er jo verdens mest ufarlige ting å snakke om og mene noe om, det er jo fotball, liksom. Jeg skjønner at det engasjerer, men jeg har min mening, du har din mening, og begge kan være rett, og så må vi argumentere for det og stå litt igjen en gang, og Så er det jo først og fremst bare fryktelig artig, og det er Norge et mesterskap igjen, det kommer jo til å engasjere, så uansett hva du sier eller mener, så er jo noen som er uenige uansett, og noen som slenger drit der, og noen som er glad i det, og det er en del av jobben, det er en del av livet til Zlatko, og nå det også, ikke bare mitt.
Han kommer til å kunne overraskende mye om spillere fra Curaçao og Kanada og Kapverdia, og de lagene som litt ukjente på veldig mange, så der det en som kommer til å grave, og helt sikkert begynt allerede å grave for informasjon.
Men det som bra der, vet du, at det jo også spillere som vikingaktuelle. Ja. Så akkurat for den nasjonen der, så det jo faktisk spillere som innenfor prisskiktet og kanskje ambisjonsnivået til at oi, norsk fotball perfekt, det jo ingen, og det jo litt interessant med sånn i fremtiden at det vil være en del VM-nasjoner som norske klubber kan få spillere fra og som man kanskje kan få spilt i et VM da, og kan profitere på derfra så jeg skal se litt ekstra på akkurat dem altså.
Ja, litt som Australia og New Zealand med det vi har lykkes med flere overganger derfra og en ting at altså, de har jo kommet til oss og lykkes godt, men jeg tror at det blir jo kjent i de landene og de klubbene de kommer fra jo, at for å ta det steget ut i kanskje større europeiske klubber så kan Norge eller Skandinavia og spesielt altså norsk eliteserie være et veldig fint steg inn for å gjøre det godt i noen år og så eventuelt ta steget ut i større europeiske liga. Så det tror jeg kan være interessant for veldig mange nasjoner som kvalifiserer seg til mesterskap som i utgangspunktet ikke veldig høyt på rankingen.
Så vi, hver mandag så oppsummerer vi på en måte helgen for Norge sin tropp og hvor de står og alt sånt. Så kan jo du som faktisk har peiling på det her da, hvor står Norge sin tropp nå 4 måneder før åpningskampen?
Kanon godt med tanke på at Ørsnes kom inn. Det komplementerer jo den elveren perfekt. Så det var ekstremt gledelige nyheter. Tenner jo samtidig et lys da, for den ene spilleren som gjerne detter ut av troppen. Det er nok noen som kjenner at det svetter litt nedover ryggen på grunn av at han kommer inn, for de vet jo at han skal jo inn, og da truer det min posisjon i troppen. Forhåpentligvis så tenner en gnist at du viser at no, jaggu skal jeg vise noe at jeg i hvert fall ikke han. Så det positivt. Hvis jeg skal trekke om en negativ ting, så det jo venstreback-situasjonen med David Mølle Wolfe som ikke fikk seg en ny klubb. Heller ikke spilt sist. Så der jeg litt sånn, om ikke Mayday, Mayday, så Fredrik Bjørkan får jo en sjanse igjen da, mot Inter i 2 kamper og viser seg frem at han kanskje kan bli den. Ellers så, hvis man skal være ærlig og se rundt omkring i Europa, så den norske venstrebacken, så har vi dessverre ikke så veldig mange som presser det på et høyt nok nivå til at man føler seg kjempetrygg på at en ny en skal inn i troppen der. Vi får se hva Mathias Løvvik klarer å utrette i Tyrkia neste måned. Kanskje kan ta steg, kanskje kan bli mer voksen i spillestilen og profitere på erfaringen derfra, men nei, Wolfe må få mer spilletid før jeg veldig glad, og så Nyland selvsagt da, som er iskald frostpinne som personlig jeg nesten håpet på skulle ha bare dratt til skandinavisk klubb der vinduet fortsatt åpent, bare for å spille for kampform med alfa og mega for hans del, så selv om det totalt sett skjer jo veldig bra, så er det noen spørsmålstegn som gjør at det blir ekstremt spennende i måneden fremover.
En interessant ting som jeg egentlig kom på her i farten og snakket, men du som kulturbærer, det har jo vært en debatt med Øresnes, det at han går ut av landslaget og så kommer inn igjen nå når moroa begynner da, for å si det sånn. Hvordan ser du på det med tanke på garderobekultur og alt det der?
Nei, det er jo litt en artig spørsmål, for det er jo noe jeg hadde følt på. Hvis det noen ganger er aktuell eller vært aktuell og bare blitt kastet plutselig rett inn i landslaget nå, så er jeg ikke... Jeg 33 år og ikke en eneste landskamp, da hadde jeg følt meg litt liten, for å være helt ærlig. Samtidig, han er så god. Han spiller, han er kanskje mye... Han får mye oppmerksomhet, men han burde og kunne fått enda mer. Altså det nivået han leverer på jevnlig i den portugisiske ligaen, men det er jo Champions League, så er det dumt å ikke ta han med når han er klar og lyst på det. Og så er det litt viktig å tenke på, altså menneske Øresnes ser jo at mest sannsynlig, og han var jo veldig tydelig på det, så fikk han litt knekken at det var veldig, veldig mye fotball på han. Så han trengte rett og slett en pause. At den pausen var over rett før et mesterskap, man kan si om det er tilfelle eller ikke, men samtidig, når han er klar, så var han ærlig, og at han er klar, så må jo Ståle og hans team ta en vurdering. Jeg tror jeg jo, jeg kjenner han litt, men jeg har hørt utenifra at han er en fantastisk fin type også. Så det kommer bare til å gi en ekstrem boost inn mot spillergruppa. Jeg er helt sikker på Ståle, jeg snakker med de mest etablerte og den største stammen på landslaget om hva de tenker. helt sikker på at alle har sagt at ja, tar han med inn. Så det tror jeg med sånn norske landslagsledelseøyne har vært en no-brainer. Og så har jo han uttalt seg på en fin måte, tenker jeg, og vært veldig ydmyk. Samtidig så han har veldig mye å gi nå for det norske landslaget, så jeg synes det kjempebra at han med.
Det jo kun Felix Olen Myhre, Telo Åsgaard og Morten Thorsby som ikke har tatt med den, som ikke har tommel opp sånn umiddelbart. Og det, men det handler jo ikke om mennesket Ørsnes, det handler om sin egen rolle i det laget. Når du har vært så åpen og ærlig om hvem du er som person, hvilke behov du kan ha til hvilke tider, så er det uproblematisk. Og jeg er også, som Zlatko, veldig opptatt av garderobekultur og miljø, at alle brikker i en klubb er ekstremt viktig. Jeg færer ikke å ha foredrag for enkelte breddeklubber om akkurat den betydningen av de usynlige heltene, så at i prinsippet at noen ikke er med i hverdagen og så kommer til festen, det er jeg enig i, men vi må se unntakene som bekrefter reglene også.
Og så tror jeg det hadde vært, la oss si, etter mesterskapet så gir han seg igjen. Da tror jeg folk hadde begynt å spille spørsmål rundt det valget.
Han får jagge.
Du blir med til EM28 også. Pressemelding rett etter gruppespillet, rykket av gruppespillet.
Jeg tenker, nå er han med i ganske mange år fremover til han gir seg på landslaget, så det er jeg helt sikker på. Så jeg tenker at det kommer til å ordne seg.
Kjapt, hvor langt kommer Norge i VM?
Kvartfinalen.
Ja, kvartfinalen.
Hvor langt kommer, nå er vikingen litt siden, skal jeg si. Hvordan går det med vikingen litt siden?
Det kommer til å være en kjempesesong. Jeg håper at vi klarer å komme oss inn i Champions League. Hvis ikke, så skal vi virkelig gjøre det godt i Europa League og gjøre et godt gruppespill der. Samtidig så håper jeg at vi kommer til Ullevål, cupfinalen. Det er ikke mange kamp igjen nå. Opplever det en gang. Gode minner derfra, så det er unna mange den garderoben å få oppleve med en så stor fotballklubb. Så kommer vi til å være med og kjempe helt til toppen i år i hjemlig liga, det er jeg helt sikker på. Så får vi se liksom, sluttresultatet, men jeg håper at vi ser en enda bedre vikingversjon enn i 2025. Og det trenger nødvendigvis ikke være poengmessig, for det tror jeg blir veldig, veldig vanskelig.
Hvis det blir bedre enn 25, så blir det ganske bra.
Ja, da skal de stå opp tidlig for å kunne slå oss også. Men Viking skal pregge Eliteserien i år også. På og utenfor banen, det blir nok en klubb dere i VG har lyst til å besøke oftere enn en del andre også.
Jeg tenker vi skal jo skape nye profiler. Det er flere som skal få lov til å skinne. Det er flere som får lov til å få fram sin personlighet. Det er godt for norsk fotball. Det er godt for Viking. Det er godt at mange andre kan ha noe annet enn nummer 16, Kristoffer Løkberg bak på drakta, altså, under hans tid. Man skal få fram nye helter, og man fikk jo sånn påminnelse hvor mye det betydde for folk når du vant det gullet, hvor mange som stilte opp både litt før Vålerenga festen, og ikke minst de dagene etterpå, og sesongkortsalget, så å få nesten den der påminnelsen om at du betyr utrolig mye for så mange, det er sånn fin følelse å gå inn med når du skal representere klubben første cupkamp eller første serierunde og starte ny sesong. Og jeg tror det er mange grupper her som kjenner på det, at de gleder seg til å spille med logoen fremme på drakta der og skal være en god vikingspiller.
Høres ut som vi må ordne oss en bose eller et eller annet sted i Stavanger, altså.
Hva sa du?
Vi må ordne oss en boplass i Stavanger.
Ja, ja, jeg har jo svigers, jeg. Ja,
vi kan bo og spille.
Dere har jo sånn korrespondenter rundt omkring i verden. Dere bør jo ha en Stavanger-korrespondent. Og...
Den lyser vi ut nå. Jeg må følge vikingtett. Nei, men Zlatko Tripic, Kristoffer Løkberg, takk for at dere tok dere tid. Det er jo ikke, altså tok dere tid. Dere har ikke så mye å finne på disse treningsleirene.
Vi har masse, det er jobb hele tiden, og restitusjon er jobb det også, og her offrer vi alt for en liten time podcast.
Herlig. Takk skal dere ha, og så kommer det med fotballpodden etter hvert.